Dvojka uvádí blízká setkání.
Krásné dopoledne, milí posluchači, kdy jindy se bavit o tématu, které se týká čím dál většího množství lidí, skoro 2/3 Čechů tím trpí, než před obědem. Obezitě a zdraví. Co to vlastně znamená být obézní, proč je tak těžké zhubnout a co opravdu pomáhá, to nám, doufejme, odpoví můj dnešní host, pan profesor Martin Haluzík, lékař a vědec, který se obezitou a cukrovkou dlouhodobě zabývá, působí v IKEMu a je uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí. Dobrý den, pane profesore, vítejte.
Dobrý den, děkuji mnohokrát za laskavý úvod i za pozvání.
Tak co posnídal obezitolog, to by mě zajímalo.
No, já jsem měl svoji tradiční snídani, což jsou dva tmavé chleby se šunkou a se sýrem a s rajčetem a se třemi řetkvičkami. To většinou snídám takto standardně.
Takže inspirujete i v tomto ohledu. Mě by teď zajímalo, kdybyste měl jednu potravinu vytáhnout ze spíží a ledniček Čechů, která by to byla?
Myslíte zdravou potravinu, kterou bychom měli jíst více? Nebo...
Ne, vytáhnout a hodit do koše.
Jo, vytáhnout a hodit
myslela,
do koše, obráceně.
Byť není dobré plýtvat a házet jídlo do koše. Tak které věci byste se v rámci českého jídelníčku a českých domácností úplně nejradši zbavil? Ať už je to pití,
ano,
nějaká surovina.
Rozumím, sladkých nápojů, které jsou slazené cukrem. To si myslím, že je opravdu nejzbytečnější věc, kterou bohužel pijeme pořád ještě víc, než bychom měli.
Takže okamžitě vyhoďte oslazený nebo vylijte oslazený čaj a limonády, protože dneska si budeme povídat s panem profesorem obezitologem Martinem Haluzíkem. Kdy už nejde o pár kilo navíc, ale o problém se zdravím? To je první otázka, která v mém prvním stupu blízkých setkáních směřuje na mého hosta obezitologa, pana profesora Martina Haluzíka. Tak pane profesore, kde je ta hranice?
No, ta hranice, bych řekl, asi je nejpřesněji definovaná tím, kdy začneme mít nějaká onemocnění, která souvisí s obezitou. To znamená, když si zajdeme na preventivní prohlídku k praktickému lékaři, což bychom měli dělat pravidelně, protože tím včas zjistíme, zda nějaké onemocnění máme. Pokud už v tu chvíli máme třeba nadváhu nebo obezitu a k tomu máme zvýšený tlak, zvýšenou hladinu tuků v krvi nebo dokonce zvýšenou hladinu cukru, tak to zcela jistě už je i zdravotní problém, protože nadváha nebo obezita samozřejmě sama o sobě přináší celou řadu nepříjemností, ale to, v čem je důležitá a v čem je nebezpečná, je to, že vlastně vede k dalším chronickým onemocněním. Nejčastěji je s ní spojená cukrovka druhého typu, takže ve chvíli, kdy už máme něco v nepořádku z těch dalších nemocí, tak je přesně ten čas, nebo už je vlastně téměř pozdě, ale měli bychom začít něco dělat i se svou hmotností.
Dá se říct, že existuje člověk, který by byl, jak my říkáme, tlustý, ale zdravý?
Ano, dá se říct, že existuje, ale je to v podstatě spíš takový dočasný stav. Je téměř 100%, že v nějaké fázi tento člověk, který má obezitu, zejména nějaký vyšší stupeň obezity, bude mít nějaké komplikace. Takže samozřejmě ne všichni, kteří mají obezitu, budou mít cukrovku, ale velká většina z nich jí mít bude. Takže bych nespoléhal na to, že to je zatím v pořádku, ale myslím si, že čím dříve začneme s nadváhou nebo s obezitou něco dělat, tím lépe, protože předejdeme těm komplikacím.
Dá se podle oka poznat, že je člověk obézní, nebo je to složitější? To znamená, já vím, že vy určitě jako zkušený odborník se kouknete a už můžete určovat diagnózu, ale když na sobě, koukám se do zrcadla, vidím, že jsem nějaké to kilo přibrala, že už je to, začíná to být problém?
Tak ono se to dá poměrně lehce spočítat, i když se říká, že ten body mass index, což je vlastně to měřítko, není vždycky úplně přesný, ale pokud si nejsem jistý, tak skutečně mohu vydělit svoji hmotnost v kilogramech, svojí výškou v metrech, tedy druhou mocninou výšky v metrech, nebo si najdu nějakou kalkulačku na internetu, kalkulačku body mass indexu. A ve chvíli, kdy mám 30 a více, tak to znamená, že už vlastně splňuji kritéria obezity. Pokud nejsem zrovna kulturista, tak je téměř 100% jisté, že ta vyšší hmotnost souvisí s vyšším obsahem tuku. Samozřejmě to, co všichni každý den, ať chceme nebo nechceme, musíme registrovat, je, že si zapínáme kalhoty, případně opasek, takže tam víme, nebo sukni, tam víme, že se to nějakým způsobem vyvíjí, nebo v ideálním případě nevyvíjí. Takže to většinou poznáme snadno, Nemyslím si, že by tam byl až takový problém. Možná to, co někdy může být matoucí, že vlastně pokud se nám ten tuk koncentruje převážně v břiše, což je to nejnebezpečnější místo, kde ten tuk může být, tak nemusí mít nutně ještě ten body mass index vyšší než 30, ale vlastně to riziko už mohu mít zvýšené, protože vlastně všechen ten tuk mám na těch nesprávných místech.
Tukový prstenec, tomu říkají někteří muži.
Nazývá se to různě, ano, i tak se dá.
Já už jsem v úvodu říkala, že obezitou trpí skoro 2/3 Čechů. To mi přijde jako neuvěřitelně vysoké číslo. Co děláme špatně, teda kromě toho naprosto zjevného přejídání se a mála pohybu? Co ještě bychom mohli změnit?
Ono je to vlastně obezita a nadváha dohromady, vlastní obezitou asi nějakých 25% nebo 23%. No já si myslím, že to, co se nám nedaří dlouhodobě úplně v České republice vylepšit, je zdravotní gramotnost populace. To znamená takové jako vzdělání směrem k tomu, co je zdravé, co není zdravé. Já se často setkávám i ve své ambulanci s pacienty, kteří mají pocit, že dělají něco zdravě, ale přitom je to třeba nějaká rada, která je vyčtená někde z Facebooku a je dosti často nesmyslná. Takže vzdělat populaci tak, abychom si zaprvé vůbec uvědomovali, že obezita je skutečně nemoc, která může být nebezpečná, což stále ještě není zdaleka všemi akceptováno. Bohužel dost často je to bráno jako taková nějaká vada charakteru, že ten člověk prostě nemá dostatečně pevnou vůli, proto přibírá. Což samozřejmě do určité míry s tím životním stylem souvisí, ale je to taky z 50% záležitost genetická, takže není to tak jednoduché. A řekl bych, že stále ještě nejsme úplně zvyklí se pravidelně pohybovat, zdaleka ne všichni, jak si zařazujeme do svého rozvrhu pohyb, procházky, běžný pohyb. A poslední věc, která si myslím, že se mění hodně v posledních letech, je, že opravdu chodíme čím dál méně, takový ten přirozený pohyb ubývá. COVID nám to ještě posunul dále, prostě když chceme jídlo, tak nemusíme vlastně vůbec vstát od mobilu a prostě si ho objednáme. Já si pamatuju, když jsem vlastně před asi, to už je hodně let, to už je 25 let, když jsem pracoval ve Spojených státech, tak tehdy vlastně všichni jezdili autem, skoro nikdo nechodil pěšky, u nás to bylo tehdy ještě úplně jinak. A dneska se obávám, že se začínáme těm Spojeným státům blížit. Prostě dojedeme autem do velkého nákupního centra, snažíme se zaparkovat co nejblíže u vchodu. Myslím, že takový ten standard pohybový se bohužel posunul úplně nesprávným směrem.
Já jsem podvědomě rozhýbala prsty u nohou při povídání v sedě s obezitologem panem profesorem Martinem Haluzíkem. Jakou roli hraje genetika při hubnutí? Na to mi, doufám, teď odpoví můj dnešní host, pan profesor Martin Haluzík, obezitolog. Je to opravdu geneticky dané, anebo to jsou jenom výmluvy na to, to mám po mámě, to prostě to nejde, máma vždycky měla velký zadek a silná stehna.
Genetika je hodně důležitá. Říká se, že nejméně z 50% vlastně je zodpovědná za naši váhu. Takže určitě někteří z nás jsou v nevýhodě, ti, kteří mají rodiče s nadváhou nebo s obezitou, což ale neznamená, že se s tím nedá nic dělat. Samozřejmě, když jsme na sebe přísnější a snažíme se žít zdravě, tak můžeme zůstat štíhlí, i když máme ty, řekněme, horší geny. Ale na druhou stranu zdá se, že geneticky je asi podmíněné i to, jak moc máme rádi pohyb. Zdá se, že lidé, kteří jsou přirozeně štíhlí, tak ten pohyb potřebují a vlastně je pro ně nepříjemné ho nemít. Zatímco, a to je teda spíš moje hypotéza, než že by to bylo potvrzené, tak si myslím, že mnoho lidí s nadváhou, s obezitou přirozeně ten pohyb rádo nemá a musí se do něj více nutit, takže vlastně o to mají těžší. Ale samozřejmě ten životní styl významně přispívá, takže genetika je 50-60% a zbytek je to, co děláme. A možná ještě dodám jednu věc, takzvaná epigenetika, to je vlastně to, že rodiče s obezitou vlastně vštěpují svým dětem neúplně dobré návyky, ať už stravovací, ano, tak, nebo pohybové. A to bohužel vlastně potom těm dětem život komplikuje, protože samozřejmě v tomhletom prostředí se snadno přibírá a těžko hubne.
Souvisí to nějak i s psychikou, s povahou? Třeba lidé, kteří jsou zrychlenější, temperamentnější, více spalují, naopak klidnější, rozvážnější, přibírají?
Já myslím, že všichni máme ten obraz dobrého vojáka Švejka, který měl trošku nadváhu a byl tak jako neustále v pohodě. Ono to možná trošku, bych řekl, že to odpovídá, i když je to samozřejmě kliše, ale spíš si myslím, že obezita hodně souvisí se vzděláním, je určitě hodně daná socioekonomicky, to znamená lidé s nižším vzděláním samozřejmě mají i nižší zdravotní gramotnost, takže mají vyšší riziko obezity, špatného stravování. A to bych řekl, že je možná asi hlavní určující faktor to vzdělání, protože vzdělaní lidé vědí, že je potřeba být zdravý, že obezita je riziková a škodlivá, takže tím se to hodně ovlivní.
Teď pojďme k tématu, které mě jako maminku tři děti velmi trápí, a to je ten alarmující trend obezity u dětí. Jak na to, co s tím? To znamená méně jídla, méně cukru, méně zákusků, více pohybu. Co ještě můžu víc udělat pro to jako rodič, aby moje dítě nemělo už tyhle ty zdravotní problémy od dětství?
Nejdůležitější věc je vychovávat příkladem. To znamená, měl bych se sám snažit, měl bych mít pravidelný pohyb. Můžeme těm dětem říkat mnoho věcí, ale když to děláme sami jinak, pokud tatínek s cigaretou a s pivem říká, běž si zaběhat a hlavně nikdy nekuř, tak to samozřejmě nebude mít ten efekt. Takže vychovávat příkladem, zapojit ty děti do svých pohybových aktivit a samozřejmě nějak je zaměstnat nějakým pohybem. Takže vy jste zmiňovala atletický kroužek, což si myslím, že je perfektní. Jakýkoliv sport, který by měli dělat pravidelně, který je baví od malička, tak aby vlastně měli tak nějak v podvědomí, že je naprosto přirozené a důležité mít každý den nějaký pohyb. A pokud je o to jídlo, tak tam si nemyslím, že
ta pravidelnost je tam také důležitá, protože já si pamatuju, jsem přece jenom trošku už starší ročník, že my jsme měli většinou pravidelné snídaně, pravidelný oběd a večeře a mezi tím vždycky byla svačinka. Jestli to pravidelné jídlo, a ne to najíst se ráno a pak hodně večer, tomu taky
určitě
nějakým způsobem přispívá.
Pokud se na to zvykneme už jaksi za mlada, tak to pak nebudeme dělat v tom dospělém věku špatně, takže to je samozřejmě taky důležité. A k těm sladkostem a nezdravým jídlům, tam si myslím, že děti by měly od začátku chápat, že ta sladkost je něco výjimečného, že to není prostě, že to není automaticky za každým jídlem, že to nenásleduje. A samozřejmě pak možná ještě to, že pokud chci nějakou sladkost, tak bych předtím měl mít nějaký pohyb, abych prostě vlastně vykompenzoval to, že si dám. Takže to je strašně důležité. A teď zase musíme to dělat stejně, jako to chceme, aby to dělali ty naše děti. Takže nemůžeme si mi dávat zákusek a jim říct, že zákusek nedostanou. V ideálním případě si tedy zákusek nedá nikdo.
Tak teď pojďme k opačnému extrému a pojďme se chvilku povídat o velmi moderních lécích na hubnutí, které původně měly úplně jiný účel, a také o tom, jestli není nějakým způsobem chorobné i úzkostné hlídání kalorických tabulek. Mým hostem je obezitolog pan profesor Martin Haluzík. Teď v pauze jsme s mým hostem, obezitologem, panem profesorem Martinem Haluzíkem, si povídali o tom, že vliv sociálních sítí a vůbec ten tlak třeba na mladší generaci k tomu, aby byli hubení, štíhlí, krásní a dokonalí, je takový, že vůbec nepočítá s tím, že každý jsme nějaký somatotyp, že se třeba nějaká holčička, která dostala dispozičně do vínku postavu, která je taková trošku korpulentnější, kulatější a spoustě mužů se to určitě líbí, teď trápí tím, že není hubená, vysoká, štíhlá, ale že to vůbec s obezitou nebo nadváhou nesouvisí. Tak pojďme i tohle zkusit vyvrátit těm mladším posluchačkám a nebo posluchačům.
No, já bych řekl, že neexistuje žádný univerzální ideál toho, jak má vypadat postava, protože každý samozřejmě po rodičích dědíme určitý typ postavy a nesouvisí to možná ani tak s tím tukem, ale prostě i se svalovou hmotou. Někdo jsme robustnější, máme přirozeně více svalů, takže nebudeme prostě úplně vysocí, štíhlí, hubení, ale tím vlastně bych chtěl říct, že ono ani není správné se snažit, abychom vypadali všichni stejně jako nějaká modelka. Takže měli bychom tak nějakým způsobem vnímat to, že máme prostě daný určitý typ postavy. Samozřejmě měli bychom se snažit, aby se nám ta postava postupně jaksi neobalovala tukem, to v každém případě, ale prostě každý vypadáme trošku jinak a neměli bychom se nechat jaksi úplně tlačit do kouta něčím, co není určitě univerzální a stejné pro všechny. Takže já chápu, že samozřejmě v době sociálních sítí, a já jsem typický boomer, takže moje jediná sociální síť, která mě ale zase baví, je LinkedIn, ale dávám tam většinou nějaké odborné věci, čili nepociťoval jsem to nikdy přímo na sobě, ale od dětí samozřejmě vím, že to je složité, protože tam se neustále něco objevuje čím dál rychleji a pochopitelně většina těch věcí ani třeba neodpovídá skutečnosti, takže chápu, že to je pro ně komplikované.
Pane profesore, já jsem taky boomer, také mě moje děti označily tímhle výrazem, ale i přesto jsem zaznamenala velký trend, který se teď šíří s hollywoodských kopců až k nám, do českých luhů a hájů. A to je nadužívání léků, které původně měly mít úplně jiný účinek a úplně jiné užití. A to je Ozempic, Wegovy a Mounjaro. Říkám to správně?
Já nemůžu vyslovovat ty názvy, takže ano. Ano, ten třetí se dá číst různě, ale ano.
Ano, tak asi víme, o čem mluvíme, protože vy o tom poslední dobu v rozhovorech mluvíte velmi často. Jsou to léky, které původně měly sloužit k léčbě cukrovky, ale zjistilo se, že jejich vedlejší účinek, jestli to říkám správně, funguje na hubnutí. A spousta žen, které trápí nadváha, chtěly mít právě ty dokonalé postavy modelek, ho začaly užívat a zjistili, že funguje a užívají ho dále. A já bych teď chtěla od vás jako odborníka slyšet, jestli je to správné, jestli to opravdu funguje, jestli to má nějaké vedlejší účinky a co si vůbec o užívání léků, které původně měly sloužit na léčbu jiných nemocí, myslíte?
To je strašně komplikovaná otázka, ale zaprvé je skvělé, že máme léky, které skutečně velmi účinně fungují na cukrovku druhého typu a zároveň snižují hmotnost, protože u těch pacientů, jak už jsem vlastně říkal na začátku, cukrovka druhého typu vzniká u lidí, kteří mají nadváhu nebo obezitu, takže ve chvíli, kdy ovlivníme, kdy snížíme váhu, tak vlastně pomáháme léčit tu cukrovku. Takže v tomto ohledu je to vynikající, že tyto léky máme. Oni navíc ještě vlastně kromě toho, že snižují hmotnost, tak snižují krevní tlak a dokonce snižují výskyt komplikací dlouhodobých, jako například srdečních infarktů, cévních mozkových příhod a podobně. Takže ty léky jsou skutečně pro tyto pacienty, pro které vlastně byly testovány, tak jsou naprosto skvělé. Pak se opravdu zjistilo, že vlastně snižují hmotnost poměrně výrazně. Zjistilo se dokonce, že když se ty dávky těch léků zase ještě o něco zvýší, tak už na tu cukrovku nepůsobí více, ale působí více na hmotnost. A tím se vlastně přesunula ta pozornost od léčby cukrovky k léčbě nadváhy a obezity. A ono je to trošku dané tím, že nadváha a obezita jsou v podstatě nejčastější nemoci celosvětově, takže i řekněme z pohledu ekonomického to dává smysl těm výrobcům. A bohužel se vlastně ten trend posouvá zase až do úplných extrémů. Takže pokud má někdo obezitu a nedokáže zhubnout režimem, což bohužel je většina lidí, tak tady si myslím, že má smysl v některých případech, samozřejmě po poradě s lékařem, po důkladném vyšetření, pomoci tomu pacientovi tím lékem. Dokonce čím dál více se domníváme, že obezita je dlouhodobá chronická nemoc, stejně jako třeba vysoký krevní tlak, a většinou ty štíhlí to úplně nechápou, ale prostě pokud ten pacient nedostane nějakou pomoc výraznou, která mu pomůže zhubnout, tak prostě nezhubne. Čili já si myslím, že dává smysl ty léky u těchto pacientů dlouhodobě podávat. Ale to, na co vy jste se naprosto správně ptala, jsou pak lidé, kteří jsou vlastně štíhlí. Ano. Buď jsou úplně štíhlí, anebo mají skutečně jenom nějakou drobnou nadváhu a rádi by tedy vyrýsovali do plavek na jaře a podobně. A ti se nějakým způsobem dostanou k těmto lékům. Já jenom zdůrazním, že vlastně tyto léky nejsou určené pro pacienty nebo pro lidi, oni to vlastně nejsou pacienti dost často, kteří mají body mass index nižší než 27, protože ty studie vlastně všechny se dělaly od body mass indexu 27, což je vlastně nadváha, takže někdo, kdo má úplně normální hmotnost, by tyto léky mít neměl, protože vlastně žádné studie u pacientů s normální hmotností se nedělaly. A nejnebezpečnější si myslím, že to je právě třeba u, řekněme, mladších dívek, což je taková ta kategorie, která je hodně riziková zase i z hlediska rozvoje třeba mentální anorexie nebo tady těchto opačných komplikací, které samozřejmě někdy mohou mít lehčí nadváhu, ale to, co by se měli snažit udělat, je spíš prostě upravit ten životní styl, protože v tomto věku podávání léků, pakliže nemají skutečně těžkou obezitu, kterou jako nezvládnou jinak, není správné. Takže já bych řekl, že o těch lécích se hodně mluví a mluví se, většinou se říká jenom ta zdaleka ne všechno to, co by mělo zaznít. To znamená, nejsou to jenom léky, je to něco, co by nám mělo pomoct ke změně životního stylu, ke cvičení, prostě k tomu, abychom celkově změnili ten přístup ke svému zdraví.
Pane profesore, pojďme u tohoto tématu ještě chvilku zůstat. Rozebrali jsme s panem profesorem Martinem Haluzíkem, obezitologem, velmi moderní léky jako Ozempic, Wegovy a Mounjaro. Léky, které velmi používají hlavně dámy na Prahu, bych to řekla, přechodu, aby řešili svůj problém s tím, že tělo se najednou mění a roste. Přitom ty léky, jak už jsme si řekli, byly původně určeny pro léčbu cukrovky, nebo těm, které trápí cukrovka. Přišli hlavně z Hollywoodu jako trend, kdy najednou zázračně si udržují postavu všechny ty hvězdy, které my obdivujeme. No a teď už se dostali, co já vím, tak i do našich končin. My jsme se tady povídali teď o pauze o tom, že je strašně důležité, aby člověk, který začne si aplikovat tento lék, měl nějaký odborný dohled a aby měl nějaké, bych řekla, výsledky krevní aspoň, na základě kterých se mu určí dávka a tak dále. Tak pane doktore, když už teda některá žena tak strašně touží potom si pomoci tímto lékem, anebo ho teď doma zrovna má tu krabičku a chce sama nějak se začít léčit a sama si upravovat tu váhu, tak co by měla, jaké tři hlavní body by měla dodržet?
První bod je poradit se svým lékařem. Může to být praktický lékař, on vlastně tyto léky může předepsat lékař jakékoliv specializace, takže je to jednoduché, ale řada z těch žen, které jste zmínila, může být indikována k té léčbě. To neznamená, že by neměli dostat, pokud mají skutečně významnou nadváhu, pokud k tomu mají nějakou další nemoc, třeba vysoký tlak nebo něco podobného, tak skutečně vlastně jsou indikovány k téhleté léčbě, ale samozřejmě ta léčba, jsou to léky, které mají mnoho žádoucích účinků, ale mohou mít i nežádoucí účinky.
Můžete je zmínit?
Ono vlastně ty nejčastější souvisí s trávicím traktem. Může to být pocit nevolnosti, může to být někdy bolest břicha, zvracení, někdy zácpa nebo průjem. Čili je potřeba, aby někdo, kdo s těmi léky má zkušenost, vysvětlil, jaká je prevence těchto nežádoucích účinků. Tou prevencí je zmenšit porce jídla, protože ty léky obecně zpomalují vyprazňování žaludku, zvyšují pocit sytosti. A samozřejmě pak jsou vzácnější nežádoucí účinky, které by měl právě lékař s těmi pacienty probrat. Čili varoval bych předtím si ty léky někde schánět, aniž bychom viděli nějakého lékaře, který nám předtím nabere krev, který nás předtím vyšetří, změří nám tlak. Prostě měli bychom to vzít jako úplně standardní léky. Mě to až jako někdy překvapuje, že asi nikoho z nás by nenapadlo si koupit lék na internetu na vysoký tlak a sám si ho nasadit, aniž bych se poradil s lékařem. A léky, které jsou vlastně v mnoha směrech účinnější ještě než léky na tlak, protože ovlivňují těch věcí více, tak si vlastně někdo je schopen schánět a koupit si ho dokonce ani ne úplně legálně, třeba ne na předpis, ale prostě si ho někde sežene.
A dokonce já ze zkušenosti své kamarádky, která tento lék měla předepsaný na cukrovku, jsem zjistila, že ne u všech funguje ta hubnoucí část, jo, která je samozřejmě takový jako vedlejší žádoucí účinek, samozřejmě v tomto případě, ale není to podmínka, že opravdu se to vždy děje. Je to tak?
Naprosto, je to přesně tak, jak říkáte. Samozřejmě žádný lék nefunguje u 100% pacientů. A to, co bych hrozně rád, aby znělo, že ten lék je vlastně taková silná merlička k tomu, abychom změnili životní styl. Ono hubnutí, pokud má mít smysl, tak musí vlastně být založené na tom, že změním životní styl a že ten životní styl změním tak, aby ho byl schopen dlouhodobě dodržovat. To znamená, ten lék mi pomůže v tom, že nemám takový hlad, že nemám potřebu večer se dojídat, nemám potřebu jíst tolik sladkosti, snižuje se chuť na tučná jídla, ty léky mění chuťové preference, takže jsou v tomhle tom naprosto unikátní, to jsme skutečně nikdy neměli. Snižují chuť na alkohol dokonce. To je, a obecně se mluví o tom, že snižují závislosti. Zřejmě.
Takže místo vepřek nedlozelo, najednou to bude pohanka.
No.
Místo piva večer, to najednou bude meduňkový čaj.
Mám skutečně pacienty, kteří jako s překvapením zjišťují, nevím, jestli zrovna meduňkový čaj, ale že skutečně to víno, které se večer rádi dali, nebo to pivo prostě už nemusí mít. Ale tím chci říct, my ty léky vlastně musíme brát jako takovou velkou pomoc, protože jak máme ten život takový hodně rychlý, často jsme ve stresu, večer přijdeme prostě unavení, tak u mnoha lidí vlastně ten lék na tu únavu a na ten stres je pořádně se najíst večer. Ano. A ty léky pomohou v tom, že vlastně nemám takovou chuť, takže se najím, ale najím se normálně, tím pádem nepřibírám. Čili to je ta pomoc, ale ten lék sám o sobě není ten zázrak. Prostě sežeň si lék, píchni si injekci, zhubni. Ten lék pomůže k tomu, abych se večer nepřejedl, to znamená, že jsem schopen si tu váhu a tu dietu lépe hlídat, tak k tomu musím přidat to další, protože když hubnu, tak vždycky ztrácím nějakou část svalové hmoty. Není to úplně málo, může to být třeba čtvrtina hubnutí nebo čtvrtina snížení váhy jsou svaly. A tomu musím zabránit, takže k tomu musím ještě začít cvičit, začít posilovat. To se týká tedy nejenom dam v přechodu, ale to se týká i nás pánů, kterým se snižuje testosteron v tomto věku. A ve chvíli, kdy se nám snižuje testosteron, tak se nám začnou snižovat svaly. A jediný způsob, jak tomu zabránit, je bohužel ten klasický, nebo bohudík pro toho, koho baví posilovat. Musíme posilovat, musíme cvičit. Takže Tohle to všechno by ten pacient nebo pacientka měl slyšet od toho lékaře, který mu ten lék předepisuje, a předepisuje mu ten lék vlastně poté, co pacienta nebo pacientku důkladně vyšetřil, nabral krev a prostě dá všechnu tu informaci, kterou je k tomu potřeba vědět.
Nejenom tyto zmíněné léky, o kterých jsme teď mluvili, ale jiné způsoby hubnutí se staly velmi moderními, asi nejsou tak nebezpečné, ale mají svá úskalí, jako jsou půsty, různé diety. A to probereme s obezitologem panem profesorem Martinem Haluzíkem v posledním vstupu. Pan profesor, obezitolog Martin Haluzík nám teď řekne, co si myslí o dalších moderních způsobech, jak zhubnout nebo jak zatočit s nadváhou, s obezitou. Jsou to velmi oblíbené půsty. Přerušované půsty, to znamená nějakou dobu jím, nějakou dobu nejím vůbec nic. A ta doba se liší, bývá to většinou 14, 10, 18, 6, těch 24 hodin se většinou takhle půlí. Co si o tom myslíte a jak to funguje?
Já bych to možná rozdělil na úplný půst a přerušovaný půst. Úplný půst si myslím, že nemá úplně nějaké důkazy o tom, že by to byl způsob hubnutí. Někomu to může občas vyhovovat, ale není to něco, co bych doporučoval, co by bylo založené na nějaké studii, která ukázala, že při úplném půstu třeba 3 dny, samozřejmě něco zhubnu za ty 3 dny, ale není to způsob, jak hubnout dlouhodobě. Takže to si myslím, že nemá úplně velké ratio. Nezakazuju to, ale není to určitě způsob hubnutí. Ty přerušované půsty jsou určitě racionálnější, protože asi nejčastější vůbec, se kterým se setkávám, je těch vlastně 8 hodin jedení a 16 hodin vlastně půstu. A ono totiž ve chvíli, kdy nejíme 16 hodin, tak se nám v tom těle spouštějí procesy, které jsou vlastně pozitivní, zvyšuje se nám citlivost na inzulín, snižuje se nám zánět v těle. Takže to dává smysl, to je vlastně první důvod, proč máme i vlastně vysvětleno, víme, jakým způsobem to funguje a proč to funguje. A druhá věc je ve chvíli, kdy nějakým způsobem regulujeme ten příjem potravy, to znamená, vím, že jím těch 8 hodin a pak to znamená, že už se nepřejím někdy večer, třeba pokud to mám vlastně od rána, tak vlastně mě to trošičku i zvyšuje tu disciplínu, že vlastně přemýšlím nad tím, co jím a kdy jím. Což pokud žádnou dietu nedržím, tak dost často se mi nedaří úplně splnit.
A co ty názory, s kterými se taky setkávám, že když jím takhle málo, tak to tělo pak zadržuje tu dávku, protože má strach, že nedostane najíst a tím pádem přibírám, i když nejím.
Ono, vlastně tohleto se dá velmi dobře vykompenzovat tou fyzickou aktivitou. Vlastně to tělo skutečně se může, pokud bych jedl hodně málo, tak to tělo se adaptuje, máte pravdu, a vlastně se snaží šetřit tu energii, ale krásně se to dá potlačit pohybem. Takže pokud vlastně ještě do toho nějakého způsobu stravování zařadím pravidelnou fyzickou aktivitu, tak to může fungovat. Jenom možná bych zdůraznil, že ty přerušované půsty taky nejsou způsob, jak hodně zhubnout. Je to spíš způsob, jak mírně zhubnout a zároveň tedy podpořit nějakým způsobem ještě ty zdravé procesy v organismu, ale obecně platí, že pokud chci snižovat váhu, tak musím vždycky splnit obě dvě ty části. To znamená upravit jídelníček a zvýšit fyzickou aktivitu. Pokud udělám jenom jedno, tak možná krátkodobě zhubnu, ale není to způsob, jak vlastně zhubnout dlouhodobě. Takže já vím, že to tady říkám pořád dokola, ale to cvičení, ta fyzická aktivita je naprosto nedílnou součástí a je úplně jedno, jestli mám léky nebo jestli hubnu dietou. Pokud to chci, abych prostě dlouhodobě snížil hmotnost, tak fyzická aktivita je nedílná součást.
Máte nějakou oblíbenou dietu, nějakou, která víte, že funguje? Protože stejně jako v módě nebo v moderních technologiích, tak i v hubnutí jsou různé trendy. Já si pamatuju, kdy se držela ta kytičková dieta, kdy se oddělovala živočišná od rostlinné stravy, kdy se přestalo jíst pečivo, přestože člověk nebyl celiatik, a spoustu jiných druhů diety. Tak něco, co víte, že funguje a že se pod to můžete vy jako odborník podepsat.
Středomořská dieta je určitě něco, co funguje. Ty středomořské národy jsou štíhlejší. Oni tedy kromě diety taky umějí trošku víc zpomalit a řekl bych žít pod menším tlakem. My tady v Praze pořád spěcháme, to je úplně neuvěřitelné, jak všichni spěchají, nedokážeme se zastavit. Ale středomořská dieta, to znamená bílá masa, olivový olej, oříšky, možná trošku i toho vína, přestože ten alkohol teď v těch studiích nevychází zas až tak úplně dobře.
To teď tak o prázdninách se bude dobře držet, když všichni vyrážíme dostaneme k moři, tak to bude.
Ano, ale já myslím, že ona se dá docela dobře držet už i u nás. Takže, ale kdybych to měl říct obecně, tak dieta, kterou jsem schopen držet prostě následujících 30, 40, 50 let, ne kterou jsem schopen držet následující 4 týdny nebo měsíc. Dobře. Takže naopak bych varoval před dietami, které výrazně omezují nějakou složku. Všude na vás vyskočí ketogenní dieta ve chvíli, kdy začnete hledat dieta na internetu. Ketogenní dieta je skvělá na rychlé zhubnutí a na to, aby pak člověk zase rychle přibral, když ji přestane držet. Takže to jsem uvedl jako příklad. Ty extrémní diety, které nás hodně omezují, prostě nevydržíme dodržovat dlouhá léta. A my chceme dietu, která nám bude vyhovovat, která nás nebude obtěžovat a kterou vydržíme držet prostě desítky let.
Pane profesore, mě by zajímalo ještě velmi stručně, jestli se můžete vyjádřit k velké oblibě takových těch pořadů o extrémnímu hubnutí. To znamená, že nějaký člověk má 200 kilo a najednou zázračně je z něho štíhlý, vyrysovaný muž, který je na 70 kilech a my ho všichni obdivujeme a chceme to taky. Co si o tom myslíte?
No, já mám na to takový dvojí názor. Jedna věc je, že to je lepší než peče celá země, protože se tam mluví o hubnutí. A v tomto bych to jako úplně nechtěl kritizovat, ale...
Tímto zdravíme Pepu Maršálka.
Skvělý pořad, ale
já
ne
jsem
na hubnutí.
Taky fanouška, ano.
Ale druhá věc je, že samozřejmě to je něco, to je vlastně pořad, který ukazuje, jak se to normálnímu člověku za normálních okolností nemůže nikdy povést. Takže možná dává trošku falešnou naději. Navíc ukazuje, že prostě někdo, kdo váží 200 kilo nebo ještě víc, může zhubnout nějakým výrazným pohybem. Tam si myslím, že to je nebezpečné a je tedy s podivem, že ty pacienti při těch cvicích, které tam provádějí, vůbec si jaksi nespůsobí nějakou zdravotní újmu. Takže není to způsob, jak by tito pacienti měli za normálních okolností hubnout. Chápu, že to je reality show, že tam prostě musí být ten extrém, aby to zaujalo populaci, ale všechny bych varoval, aby to nebrali jako způsob, se kterým mohou počítat, že by jim fungoval v normálním životě.
Spolupracuje obezitolog s psychologem, ještě než se rozloučíme, jestli to je taky nedílná součást léčby?
Musí. A děkuji mnohokrát, že jste to zmínila. Všechny nemoci svým způsobem mají svůj původ v hlavě, v tom stresu a v tom, co prožíváme, ale obezita asi vůbec nejvíc. Takže abychom mohli opravdu dobře pomoct, tak obezitolog musí spolupracovat s psychologem.
Pane profesore, já vám moc děkuju, že jste si udělal čas a že jste tu dnes s námi byl a že jste nám lépe pomohl pochopit, co všechno obezita znamená a hlavně, že to není ostuda o tom mluvit ani požádat o pomoc. Takže my držíme palce všem, kteří se rozhodli něco změnit a já vám přeju klidné léto, plné ryb, olivového oleje a pohybu. Děkuju.
Děkuju mnohokrát za pozvání a bylo to skvělé. Mnohokrát děkuju.
Mým hostem byl pan profesor, obezitolog Martin Haluzík.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.